Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, dragi slušaoci. Vi ste na talasu Radija 27, zajedničkog jutarnjeg programa u koji su se udružili Radio Slobodna Evropa i više bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš,
Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Radio Žepče,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Petak je 26. dan februara ili veljače 2021. godine. Što se vremenskih prilika tiče, bit će pretežno sunčano, s najvišim temperaturama vazduha uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa. Uprkos problemima oko nas, krenimo u dobrom raspoloženju, jer kažu, pozitivan stav je kao savršena šoljica kafe, ne počini dan bez toga. A ako upravo pijete svoju jutarnju kafu, eto vama društva. Radio 27 više i ne kuca, znamo da su za nas otvorena vrata. A zajedno slušamo jednu lijepu melodiju za dobro jutro i dobar dan. Grad polako tone u san, dan u noć pretvara. Ja sam nebo koje te skriva, ja sam sjena koja te pokriva.
Kazat ću ti put gdje nastaje ljubav. Zvijezde su večeras bliže, teške dane isprale su kiše, isprale su kiše.
Volim kako se smiješ, mjesec i šapuće ime. Zaplešimo skupa okruženi.
I prevarim san.
Ovog petka izdvajamo brojne aktuelne događaje i teme. Saznajemo da vlasti Republike Srpske planiraju štampati skoro 400.000 primjeraka Dejtonskog mirovnog sporazuma kako bi građani znali šta je njegov izvorni sadržaj. Iz Konjica dolazi informacija o tome dokle se došlo s inicijativom da ova opština preraste u grad, a iz Bijeljine kako i šta radi nova gradska skupština. U kantonu Sarajevo formirano savjetodavno tijelo za ekonomska pitanja. Mladi iz Milića i Vlasenice učestvovali na prvoj radionici u okviru projekta Mirovna politička akademija za mlade regije Birač. Iz Gračanice stiže primjer kako se može pomoći osobama s invaliditetom koje žele započeti vlastiti posao.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Vlasti Republike Srpske su odštampale 50.000, a planirano je da se pojavi još 350.000 primjeraka Dejtonskog sporazuma koji će se dijeliti građanima kako bi se upoznali sa izvornim sadržajem ovog dokumenta. Najavljeno je da će građanima zapravo biti dostavljena tri dokumenta: Dejtonski sporazum, odnosno opšti okvirni sporazum za mir, njegov aneks 4 ili ustav i aneks 10 kao sporazum o civilnom provođenju mirovnog rješenja. Dokumenti će biti dostavljeni građanima na kućne adrese, ali će biti dijeljeni i na trgovima širom ovog entiteta. Iz Banja Luke se tim povodom javlja Erdoğan Katana.
Udruženje građana Politikolog juče je u Banja Luci promovisalo kampanju Dejtonski sporazum u svakoj porodici u Republici Srpskoj. Cilj ove kampanje je da do kraja godine po primjerak sporazuma dobije svaka porodica i da se građani upoznaju sa njegovim izvornim sadržajem, kaže predsjednik ovog udruženja Milan Ljepojević.
Mi hoćemo direktno da dođemo do svakog građana. Znači, mi ćemo sada poći po trgovima, po svim građanima dijelimo taj Dejtonski sporazum, a onda će naši aktivisti to dostavljati pojedinačno u ruke svakoga čovjeka. Ja sam to metaforički rekao, s obzirom da sam ja Srbin pravoslavac, u našoj kući je uvijek bio crkveni kalendar, pa želimo da taj crkveni Dejtonski mirovni sporazum bude u svakoj porodici u Republici Srpskoj.
Prvih 50.000 primjeraka je finansirano od strane vlade Republike Srpske, dodaje Ljepojević. Anketa koju smo danas uradili u Banja Luci pokazuje da većina građana do sada nije čitala Dejtonski mirovni sporazum, a za njega nisu posebno ni zainteresovani, govore Dragan, Mladen i Natalija.
Ne znam, nemam pojma, ne znam. Taj Dejtonski sporazum, stvarno ne znam ništa od njega.
Nije vas ni interesovalo?
Nije me ni interesovalo.
Ja mislim da vlada kasni 20 godina sa podjelom Dejtonskog mirovnog sporazuma. I da rijetko koga danas, bar u Republici Srpskoj, zanima Dejtonski mirovni sporazum. Više ih zanima zakon o radu, kada će moći da dobiju posao bez članske karte u nekoj stranci.
Nije mi interesovalo. Šta god da pročitamo u tom sporazumu, svakako drugačije bude kako me odgovara od političara, tako da besmisleno. Pa šta mi kao pojedinci možemo da uradimo? Ništa. Ništa.
Zanimljivo je da Dejtonski sporazum, iako je njegov sastavni dio i ustav Bosne i Hercegovine, se rijetko može naći i na stranicama institucija. Nema ga recimo na stranici predsjedništva Bosne i Hercegovine i vlade Republike Srpske, ali i na web stranicama drugih institucija. Iako na prvi pogled izgleda da je jedna ovakva akcija potrebna, politička analitičarka Tanja Topić smatra da se postavlja pitanje smisla da se nakon više od 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma neko sjetio da to podijeli građanima.
Tako da je ova akcija za koju se s punim pravom može postaviti pitanje smisla, jednostavno rekla bih pokušaj homogenizacije stanovništva i njegove mobilizacije u pod navodnim znacima odbrane Republike Srpske i Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Izdvojili smo još jednu temu iz programa Radija Slobodna Evropa. Hrvatska kompanija Scout, koja se bavi izvozom naoružanja, tužila je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zbog toga što im nije isporučilo municiju i oružje koje su dobili na tenderu 2004. godine. Sud Bosne i Hercegovine presudio je u njihovu korist, a presuda je postala pravosnažna 2018. Radi se o ostacima naoružanja i municije od entitetskih ministarstava odbrane prije nego što su formirane jedinstvene oružane snage i državno ministarstvo. Ovo je tema kojom se bavila Dženana Halimović.
Već 17 godina hrvatskoj kompaniji Scout, koja se bavi izvozom naoružanja, Bosna i Hercegovina nije dostavila oružje i municiju vrijedne oko 10 miliona eura, a koje je 2004. godine ova firma dobila na tenderu. Radi se o ostacima naoružanja i municije koji su preostali od nekadašnjih entitetskih ministarstava prije nego što su formirane jedinstvene oružane snage Bosne i Hercegovine, a s njima i nadležno državno ministarstvo. To oružje koje je proglašeno neperspektivnim, odnosno nepotrebnim oružanim snagama, trebalo je biti isporučeno Skautu koji bi ga kasnije prodao. Međutim, isporučen je tek dio robe. Slijedili su aneksi ugovora koje je, kako tvrde, u Skautu Bosna i Hercegovina prekršila. Stoga su tužili ministarstvo i dobili sve presude, uključujući i sudsku ovrhu. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor Skauta Gordon Peranec, ni sam nije siguran o kojoj se vrijednosti radi.
Iskreno ne znam, ja samo znam da evo po presudi koja sad prešla u realizaciju površi je cirka još 100 kamiona robe za isporučiti.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine navode kako ti ugovori nisu realizovani u definisanom roku zbog okolnosti na koje se nije moglo uticati. Sud je odredio izvršni postupak, pa će, kako stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa, po izvršenju naplate za sredstva koja su predmet predaje, Ministarstvo odbrane ista transferisati prema entitetskom porijeklu. A što se entitetskog porijekla tiče, Skautu je, kako je potvrđeno za Radiju Slobodna Evropa, prosljeđeno 90% onog što je pripadalo entitetu Republika Srpska. Problem je sa municijom i oružjem iz Federacije Bosne i Hercegovine. Tek 3% robe obuhvaćene izvršenjem isporučeno je u decembru prošle godine, napominje Peranec.
Mislim da bi bilo dobro reći da do 10.1. ove godine, nakon što je krajem 12. mjeseca prošle isporučeno to malo sitno robe, ministarstvo imalo sudski nalog da do 10.1. dostavi informacije gdje i u kojim količinama se nalazi roba radi dalje realizacije ovrhe. Oni se na to oglušuju, te do danas to nije dostavljeno, a bez toga sud ne može nastaviti ovrhu.
Jedan od problema je i taj što je moguće da u skladištima nema sve kupljene municije i oružja, kako je to navedeno i u odgovoru Ministarstva odbrane.
Ministarstvo odbrane BiH redovno vrši inspekcije municije sa stanovišta ispravnosti i sigurnosti, a zbog sprječavanja neželjenih posljedica koje municija može proizvesti, te se ista nakon identifikacije neispravnosti i nestabilnosti uklanja kao opasna po život i imovinu, što za posljedicu može imati i odstupanja u smislu postojanja određenih sredstava koja su navedena u presudi, stoji u odgovoru Ministarstva odbrane.
Umjesto nedostajućih sredstava nuđene su zamjene, potvrdio je direktor Skauta Gordon Peranec.
Te zamjene apsolutno da su neadekvatno bile, sad isto to je davno bilo, ne bi previše u to jer nisam 100% upućen, ali generalno neko vam je dužan običan metak za pušku, onda vam nudi, ne znam, raketu u zamjenu.
Po pitanju ugovora i trgovine oružjem istragu provodi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Sudski vještak Berko Zečević angažiran je još 2018. godine da provjeri sve navode, a utvrdio je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, da su napravljena dokumenta koja ne odgovaraju činjeničnom i knjigovodstvenom stanju.
U osnovnom ugovoru je bilo planirano da se prodaju 62 rakete, osvjetljavajući 128 mm M66. To su stare rakete, nepotrebne za Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Kasnijim dokumentima Ministarstva odbrane, umjesto tih raketa je dat nalog da se isporuče rakete 128 mm M63 ili M91 koji se lansiraju iz višecijevnih bacača raketa i nosi ekskluzivne materije, znači one su za borbenu upotrebu, one koji su bili ugovor za osvjetljavanje terena, umjesto 62 rakete isporučeno je 20.000 raketa i još je ostalo da se isporuči 10.000 raketa.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u pisanom odgovoru na upit kada će oružje biti dostavljeno kupcu, kažu kako su insistirali da se ubrza dinamika predaje, ali to ipak određuje sud u izvršnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Petak je 26. februar, vi ste na talasu Radija 27, a naši reporteri javljaju.
Radio 27. Probudite se s nama.
Vlada kantona Sarajevo formirala je savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja u ovom kantonu. Na prvoj sjednici ukazano je na brojne probleme i konkretne načine pomoći realnom sektoru, od najugroženijih djelatnosti do načina privlačenja novih investicija, informiše Munevera Bašić-Hodžić.
Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa održalo je konstituirajući sastanak. Zadatak ovog tijela je da da prijedlog mjera za sanaciju posljedica COVID-a na privredu kantona Sarajevo, zatim da analizira stanje i dosadašnje programe mjera te daje prijedloge za njihovo unapređenje. Jedan od zadataka je da se pripremi i izradi fiskalna procjena za sanaciju privrede. Ovo tijelo broji 15 članova, čine ga stručnjaci iz ekonomije, zatim udruženja i asocijacija i predstavnika ključnih privrednih grana koje su najviše pogođene pandemijom u kantonu Sarajevo, a to su turizam, IT sektor, prerađivačka industrija, mali i srednji preduzeća. Predsjednik Muamer Halilbašić izjavio je da će ovo tijelo nakon identifikacije svih problema uskoro dati i odgovarajuće mjere koje treba sprovesti zajedno sa vladom kantona Sarajevo. U cilju pomoći privredi kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede subvencioniralo je tradicionalne zanate, poticaj poljoprivredi i izgradnju infrastrukture u poslovno-industrijskoj zoni. Ministar privrede kantona Sarajevo Adnan Delić rekao je da će ovo savjetodavno tijelo imati ulogu i u donošenju odluka i raspodjeli budžetskih sredstava za privredu kantona Sarajevo. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hođić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je razmatrala i prihvatila inicijativu za izradu i donošenje zakona o gradu Konjic, koju je podnijela ova opština. U obrazloženju inicijative je navedeno da Konjic ima bogato kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe, te da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u posljednjih nekoliko godina iz ovog mjesta na državnu listu uvrstila više od 50 spomenika od izuzetne kulturne i historijske važnosti. Javlja se Amra Mušinović-Husić.
Na sjednici Vlade Federacije utvrđeno je da općina Konjic ispunjava jedan od uslova da bude proglašena gradom zbog posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5 stav 4 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji. O toj odluci i benefitima koje nosi govori općinski načelnik Osman Ćatić.
Kad su u pitanju benefiti, oni prvenstveno otvaraju vrata prema međunarodnim fondovima i upravo evo ova odluka dolazi u pravom trenutku gdje planiramo budžeta. U nastup budžeta mi smo predili određena sredstva za saradnju sa međunarodnim fondovima, organizacijama gdje planiramo određene zajedničke aktivnosti kako u vidu izrade strategije turizma, jer znamo da jedan određen iznos sredstava se najviše u tom segmentu planira ruralnog turizma, tako i u vidu aktivne politike zapošljavanja.
Općinski vijećnici kao i stanovnici Konjica obradovani su ovom odlukom, a vijećnik Himzo Muhibić pojašnjava i ostale uslove koji su ispunjeni da bi općina postala gradom.
U obrazloženju inicijative je navedeno da općina Konjic ima bogato kulturno, historijsko i prirodno nasljeđe. Također općina Konjic ispunjava i drugi uslov propisan zakonom o principima lokalne samouprave, a to je da u gradskom središtu, u ovom slučaju u užoj gradskoj jezgri, živi više od 10.000 stanovnika. Postoji određeno kolebanje oko uslova koji je također propisan navedenim zakonom u odnosu na ukupan broj stanovnika na području općine, gdje je propisano da je to 30.000 stanovnika, u vezi s tim inače postoje nepreciznosti usled intenzivne fluktuacije i migracije stanovništva, tako da je evo vlada dakle odlučila, kako rekao, da prihvati inicijativu i predloži zapravo izradu zakona i predloženo je zapravo da to uradi Federalno ministarstvo pravde.
Vijećnici u ovoj odluci vide priliku za približavanje fondovima, odnosno sredstvima Europske unije, govore Ibro Hero i Sedin Hondo.
Otvaraju se neke nove perspektive za investitore, jer se pretpostavlja da je to sredina uređena. U tom slučaju, kada se to i desi, koji će morati drugačije funkcionisati nego što je to do sada bilo. To znači stabilan proračun koji će morati dati garancije funkcioniranja svih njenih institucija. U nastavku ove priče to znači da će Konjic morati posvetiti više pažnje prema jedinicama lokalne samouprave, kao što su mjesne zajednice. Na taj način otvaraju se vrata neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, te saradnja organa jedinica lokalne samouprave, a što do sada i nije bila praksa.
Kada je u pitanju ova inicijativa, znači podnošenje za dobivanje statusa grada, to je dobiveno, dalje što slijedi usvajanje istog prijedloga oba doma parlamenta Federacije BiH. Ono što nama olakšava po pitanju nekih stvari jeste lakši pristup europskim fondovima. Ono što slijedi, to je ogroman posao da bi dobili bolje ostvarivanje europskim fondovima.
Kako su poručili neki od vijećnika, pred njima je veliki izazov i posao, ali raduje ih i što mogu biti dio ovog historijskog događaja za ovaj grad, kažu Ajdin Tinjak i Amina Mađak.
Danas, kada smo u situaciji da se konji proglasi gradom, svakako da ima i taj historijski kontekst i veliki značaj. Naravno, danas sa zadovoljstvom možemo pričati o tom dijelu, svakako i o benefitima, i sada ono što nam predstoji je to da se ta procedura privede kraju, odnosno da vlada uputi zakon prema parlamentu koji će, nadam se, biti u nekom skorijem periodu, tako da i u ovom našem mandatu četvrogodišnjem da možemo to finalizirati.
Najprije zvuči ljepše grad Konjic i mislim da je čovjeku puno srce da Konjic to zaslužuje. Također se nadam da ćemo to pametno iskoristiti, da ćemo ulagati u naš Konjic i da će Konjic upravo zablistati svojim punim sjajem, dati razloga i onima koji su nekad otišli da se ponovo vrate. Mogu reći da mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku kao vijećnik dati neki svoj doprinos u izgradnji svega ovog što sam navela. Sigurno ćemo učiniti sve što možemo da pomognemo da Konjic opravda titulu koju je dobio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Srcu ništa ne treba, što nije tvoje, tu si da procvetaš svaku noć. Ono moje, rukama da vatru nosim, nogama da hodam, nosim sve, da dođem do tebe. Toliko je prošlo godina, toliko žena, ostala si mi za dušu ti. Pripijena rukama da vatru nosim, nogama da hodam, bosim sve, da dođem do tebe. Vidim snegove proleće, kao tvoje oči, to me pokida i polomi, skoro svake noći, toliko ti toga duguje, da premalo je tvoje, život te duše moje. Vidim snegove u proleće, tvoje oči, to me pokida i polomi, skoro svake noći, toliko ti toga duguje, premalo je tvoje, život te duše moje. Prošlo godina, toliko žena, ostala si mi za dušu ti. Pripijena rukama da vatru nosim, nogama da hodam, dosim sve, da dođem do tebe. Vidim snegove u proleće, kao tvoje oči, to me pokida i polomi, skoro svake noći, toliko ti toga dubuje, ma premalo je tvoje, život te duše moje. Proleće, kao tvoje oči, to me pokida i polomi, skoro svake noći, to
Druga sjednica Skupštine grada Bijeljina bit će održana 3. marta, dogovoreno je na međustranačkom sastanku. Pred odbornicima će se naći mnoštvo tačaka dnevnog reda, a poseban značaj ima prijedlog budžeta za ovu godinu. Detaljnije Zoran Cvjetinović.
Na dnevnom redu sjednice gradske skupštine pred odbornicima naći će se čak 50 tačaka. Najbitnija je prijedlog budžeta za ovu godinu, koji će se naći u obliku u kojem je usvojen u nacrtu još u oktobru prošle godine u iznosu od 51,5 milijon maraka. S obzirom na broj tačaka, Aleksandar Đurđević, predsjednik gradske skupštine, najavio je višednevno zasjedanje kao i pripremni sastanak koji će biti održan 1. marta. Predlažem da ga čujemo.
Budžet kao glavni dokument koji ide na tu sjednicu, još niz nekih informacija, izvještaja, planova, programa rada, nekih tačaka imovinsko-pravne prirode iz odjeljenja za stambeno-komunalne djelatnosti i slično.
Gradonačelnik Bijeljine kao ovlašteni predlagač budžeta obavit će konsultacije sa svim relevantnim političkim, ekonomskim i institucionalnim subjektima kao i onima koji su učestvovali u kreiranju budžeta, te pozdravio sve amandmane koji će doprinijeti da budžet bude dokument na korist svih građana. Očekuje se da će ipak doći do prekrajanja nacrta budžeta koji je usvojen u prošloj godini, a koji treba prilagoditi trenutnoj situaciji. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
Ovaj nacrt budžeta koji je dobio saglasnost od strane Ministarstva financija ima i socijalnu i razvojnu komponentu, ima ono sve što je narodu potrebno i sa takvim predlogom budžeta ja idem pred same odbornike i očekujem maksimalnu konstruktivnost sa te strane, jer ja predlažem budžet koji je kreiran od strane prethodnog rukovodstva, samo da ne bi bilo šta stajalo, samo da se stvari u Bijeljini odvijaju brže, jače i efikasnije. Vi kao predlagač imate svoju nadležnost, ponašate se u okviru svoje nadležnosti i kažem, kad idete sa tuđim nacrtom budžeta, onda imate najveći stepen demokratije, pa neka odlučuju. Ne mogu ja odlučivati za to, moje da predložim.
Govoreći o mogućem neslaganju skupštinske većine sa predlozima gradonačelnika, kao što je bio slučaj na prethodnoj sjednici, Ljubiša Petrović je poručio da ne razmišlja o opstrukcijama i da želi da budžet bude usvojen što brže u okviru zakonskih procedura. Najavio je da će se uporedo sa budžetom na dnevnom redu naći i izvještaj o presjeku projekata koji se trenutno realizuju na području Bijeljine, kako bi sve što se radi bilo transparentno i poznato javnosti. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Mladi iz Milića i Vlasenice učestvovali su na prvoj radionici u okviru projekta Mirovna politička akademija za mlade regije Birač, koji provodi udruženje Forum žena iz Bratunca s ciljem jačanja kapaciteta mladih na polju komunikacijskih vještina. Osim Vlasenice i Milića, uključeni su i mladi iz Bratunca i Srebrenice. Više pojedinosti u ovom zanimljivom projektu i njegovim učesnicima donosi Slađana Brajović.
Na prvoj radionici koja je u Milićima organizovana za mlade iz ove i opštine Vlasenica, učesnici su imali priliku da saznaju koje su vještine aktivnog slušanja i samopropitivanja. Koordinatorica projekta Mirovna politička akademija za mlade regije Birač i aktivistkinja Bratunačkog udruženja Forum žena Dragana Đurić kaže da je cilj projekta jačanje kapaciteta mladih iz oblasti komunikacijskih vještina, kao i razumijevanje nadležnosti lokalnih nivoa vlasti u donošenju odluka.
Do sada smo imali par sastanaka sa predstavnicima lokalnih zakonodavnih i izvršnih vlasti, gdje mladi zagovaraju određene stvari koje su njima bitne, koje su oni prepoznali kao prioritete. To je prije svega u Vlasenici da se formira komisija za mlade u koju bi trebalo da budu uključeni mladi aktivisti. U Milićima je to rekonstrukcija prostorija omladinskog savjeta. U Bratuncu mladi zagovaraju za izdvajanje sredstava od strane lokalne vlasti za iznajmljivanje prostora gdje će biti sjedište omladinske organizacije. Za Srebrenicu još čekamo nakon ovih ponovljenih izbora da se mladi susretnu sa predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti. Kroz ovaj projekat planirano je također i registracija omladinske organizacije u Bratuncu. Drugi projekat koji Udruženje Forum žena implementira u Milićima jeste otvaranje omladinskog kluba.
U provođenju aktivnosti Udruženje Forum žena ima i podršku lokalne uprave. Načelnik opštine Milić Marko Savić ističe da je zadovoljan što će kroz ovaj projekat nakon izvjesnog zatišja omladinski aktivizam u Milićima ponovo zaživjeti.
Ja bih samo rekao da forum žena je već duži vremenski period na našem području. Opština je naravno podržala ovaj projekat davajući evo prostor, s obzirom da je tamo ovaj prostor omladinskog trenutno centra neuslovan, mi smo odlučili da izvršimo zakup jedne kancelarije koja će biti sjedište omladinskog kluba dok se omladinski tamo centar ne renovira. Milići su bili poznati po omladinskom aktivizmu, mnogo projekata je realizovano, ali evo imamo neki taj vakum, odnosno neki period kad jednostavno je došlo do određene smjene generacija. Ja se nadam sad da s ovom grupom mladih ljudi baziranih prvenstveno na srednjoškolskom uzrastu, uz saradnju i tamo i sa savjetom učenika srednje škole, da će to biti pogodak.
Savić napominje da opština Milić ima strategiju za mlade koja je usvojena prije 3 godine.
Sa nekom dinamikom da se svake godine usvaja akcioni plan, na sjednici 26. koja će se držati bit će usvojen i ponovo akcioni plan. Nigdje se ovo, da kažem, ovi mladi ljudi učestvovali u kreiranju dijela tih aktivnosti.
Mladi iz Milića i Vlasenice, učesnici radionice, vjeruju da je projekat prvi korak ka ostvarenju njihovih ciljeva. Gimnazijalka srednjoškolskog centra Milutin Milanković u Milićima, Marija Novaković.
Jako mi je drago što je došlo i drugih da se upoznamo i da se potrudimo da ovaj projekat dobro prođe.
Otvorit će se i omladinski klub, koliko to znači sada vama?
To je nešto što već duže vrijeme mladi u Milićima pokušavaju da ostvare. Mnogo smo zahvalni udruženju žena iz Bratunca što su nas podržali i što su nam omogućili da se taj san manje više ostvari i stvarno se nadam da ćemo moći nešto uraditi i nešto promijeniti našim radom omladinskom i da će biti veliki broj zainteresovanih, što vjerujem da hoće.
Uroš Maksimović je gimnazijalac srednjoškolskog centra Milorad Vlačić iz Vlasenice i predsjednik tamošnjeg savjeta učenika, kaže da je dobro što su mladi iz 4 opštine uključeni u projekat.
Smatram da je to veoma dobra prilika da se mladi povezuju međusobno, a i pored toga da se lično uče nekom međusobnom poštovanju, da lično napreduju u komunikacijskim vještinama, u vještinama izlaganja. Mi u Vlasenici imamo također projekat Omladinski centar i smatram da će se ovom prilikom znatno povezati naše dvije opštine Milić i Vlasenica i da uopšteno ovaj projekat donosi samo te neke konekcije i veze.
Projekat Mirovna politička akademija za mlade regije Birač realizuje se zahvaljujući podršci programa BHRI koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku USAID-a. Projekat se realizuje od januara do juna 2021. i zbog velikog interesovanja mladih obuhvatit će 30 umjesto planiranih 20 učesnika iz Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Miris Bosne u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije. Svijeta li još peha, gdje su mi jarani? Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Duša mi pod mjesecom žudi, koji sjaji iznad Bosne moje. Bosne u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako ima čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako išta dušu grije, to je miris moje avije.
si mi ovdje, da nasloniš glavu, da sa tvojih usana osjetim ljubav pravu, da sa tvojih usana osjetim ljubav pravu. Duša mi je pod mjesecom žuti, koji sjaj iznad Bosne moje. Mili smo se u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije. Vidi smo se u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi išta dušu grije, to je miris moje avije.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini u pravilu se nalaze na marginama društvenih interesovanja. Teško ostvaruju osnovna ljudska prava, među njima i ona koja regulišu radno-pravni status. Još uvijek se na one koji mogu i žele da rade gleda sa dosta opreza. Teško dolaze do zaposlenja, iako postoje brojni mehanizmi pomoći. O ovoj temi u nastavku opširnije naš saradnik iz Gračanice, Adnan Džafo.
Gračanica je nedavno bila domaćin regionalne radionice o zapošljavanju mladih sa invaliditetom, kako na korist mladih, tako i poslodavaca. U čemu se ogleda ta korist? Pitali smo učesnika radionice, a govori nam Ervin Ćosić.
Ovako, nažalost, koliko god se naše društvo borilo za neki, da kažem, realni mogućnosti, teško je ispuniti. Ali postoji, evo, kao što rekao ste, fondovi koji podržava, nažalost, jedina ustanova koja podržava, da kažemo, cijelo ovo vrijeme osobe s invaliditetom u zapošljavanju, obrazovanju i drugim aktivnostima sa svojim novčanim sredstvima je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Benefiti su koji fond daje povrat doprinosa na zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje, prilagodbu radnog mjesta, finansiranje asistenta ili radnog terapeuta ukoliko je potrebno osobi sa invaliditetom pri radu, finansiranje dijela ili u potpunosti plaće osobe koja je zaposlena, prilagodbu radnog mjesta i uslova rada kao nabavku materijala i repromaterijala, ali koji ne podliježe mogućnosti preprodaje.
Fondovi, nevladine organizacije i drugi imaju mogućnost pomoći osobama sa invaliditetom prilikom ostvarivanja prava iz reda radno-pravnog statusa i ostvarivanja zaposlenja. Najveći problem je, nažalost, neinformisanost.
Nemaju dovoljno informacija, a i da li je straha ima kako bi ta osoba mogla da upotpuni njihova očekivanja. Zapravo, evo, zato je tu fond, kako kažemo, da umanjenu radnu sposobnost nadoknadi sa povratom doprinosa, sa prilagodbom radnog mjesta i sa mogućnosti financiranja i sufinanciranja asistenta u radu. Potrebno, evo, kao što kažete, i mladi da se angažuju, a i poslodavci da iskažu svoje zainteresovanje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Naš sagovornik je dao osnovne upute i informacije. Odakle početi?
Ovako, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izbacuje dva javna poziva u toku godine u iznosu od oko 4 milijuna KM po javnom pozivu. Po novo zaposlenoj osobi, zapravo po jednoj novo zaposlenoj osobi, minimalan iznos na koje se može aplicirati je 6.000 KM, a maksimalan iznos po novo zaposlenoj osobi je 13.500 KM. U ovisnosti od procenta invaliditeta i perioda zapošljavanja. Znači, najniži period zapošljavanja je 12 mjeseci na određe, određeno i na neodređeno 18 mjeseci.
Ervin Ćosić je osoba sa invaliditetom, ali ujedno i primjer dobre prakse i svih mogućnosti.
Bauk nije uopšte ukoliko je osoba animirana, motivirana da nađe, da kažemo, jel, pod ovim nebom svoj život i neki svoj smjer. Da kažem, ja sam osoba sa invaliditetom već 8 godina i za 8 godina već sam dva puta radio preko fonda u Domu zdravlja. Znači, kao što kažem u ovom, za osam godina sam uspio istražiti i naći što kaže da nije bauk, jer osoba koja se informiše uvijek će naći neko rješenje za sebe. Ja sam već krajem prošle godine aplicirao na javni poziv fonda i pokrenuo sam svoj samostalan obrt, što je puno olakšavajući u poslovanju, neovisan sam o zaposlenju, o financijama i evo već da kažem od 9. mjeseca do sad uspješno se borim u tim vodama, ajde da kažem.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
U jutarnjem programu pod nazivom Radio 27 pratimo epidemiološku situaciju i mjere u Hrvatskoj. Premijer Andrej Plenković najavio je novu liberalizaciju, između ostalog 1. marta ugostiteljski objekti mogu posluživati na otvorenom. Do sada je propalo oko 1000 ugostiteljskih obrta, a preko 40% ugostitelja koji su registrovani kao firme je u blokadi. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Od ponedjeljka 1. ožujka ugostiteljski objekti moći će davati usluge i na terasama i na otvorenom, a bit će dopušteni i treninzi i u zatvorenim prostorima, naravno sve u striktno poštivanje epidemioloških mjera, najavio je premijer Andrej Plenković na sjednici Hrvatske vlade u srijedu.
Imamo nekoliko manjih žarišta u par županija u ovom trenutku, ne bismo smjeli biti pretjerano opušteni, međutim u ovom trenutku mislim da je ovo ona mjera koja je primjerena okolnostima u kojima se nalazimo. Naravno, ako se situacija pogorša, uvijek se može donijeti i odluka koja će te mjere učiniti restriktivnijima nego što će biti od 1. ožujka.
Otvaranje terase u izjavi za naš program pozdravio Marin Medak u ime Udruge hrvatskih ugostitelja.
To smo očekivali i vjerujemo da će to nam pomoći, postupno otvaranje, da krenemo s tim, ali naravno da mjere se moraju nastaviti dalje i da se mora složiti taj dio da imamo nekakvu glavu i rep po tom pitanju.
On tvrdi da je ovih godinu dana epidemije nanijelo neprocjenjivu štetu u sektoru ugostiteljstva. Primjerice, Ključ u bravu stavilo je preko 1000 objekata koji su bili registrirani kao obrt.
Vjerojatno se nikad više ti obrti neće otvoriti, ali ono što je daljnji dio za pravne subjekte, za DOO-ove, njima njihovi pokazatelji su drastični iz razloga što je preko 9000 pravnih subjekata u blokadi, što je u biti 42% firmi koje se bave ugostiteljstvom. I to je ono što je žalosno i jednostavno u ovoj situaciji mi svi vidimo s razmjere koliko je korona nanijela štete njima.
Premijer Plenković je na sjednici vlade objasnio i zašto je Hrvatska preko Europske komisije naručila 6,8 milijuna doza cjepiva od 5 dobavljača, više nego što treba za sve odrasle hrvatske građane, koja ne stižu jer proizvođači ne poštuju dogovor. A kada stignu?
Imat ćemo prigodu dio tih cjepiva dati i nekim drugim državama kako bi i njima pomogli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Svaki se dan probudim sama i čekam da nestane tama. I ovaj naš zid jedne rupe za zrak, ja gubim dah. Trebam ti reći da postojim i dalje, a ja još se trudim da tebe probudim. Jer ono što htjela
Kad već govorimo o zdravlju, treba podsjetiti na banju Crni Guber u Srebrenici, koja je prije rata bila jedna od najpriznatijih na prostorima regije. Godišnje je posjećivalo oko 20.000 ljudi. Ljekovite vode Crnog Gubera, prvenstveno za liječenje anemije, pakovala je još Austro-Ugarska krajem 19. vijeka. Zapisan je podatak da je tada u zemlje Europe godišnje plasirano više od 1 milijun boca ljekovitih voda Crnog Gubera. Na ove činjenice, koje ne treba zaboraviti, podsjeća Sadik Salimović.
Opština Srebrenica i vlada Republike Srpske vode aktivnosti kako bi se u najskorije vrijeme adaptirali svi objekti i pokrenuo rad banje. Predstavnici tima za realizaciju projekta osnivanja specijalne bolnice Guber danas su izvršili uzimanje uzoraka sa 6 izvorišta Guber voda. Milisav Čutović, penzionisani profesor iz Beograda.
Ovi rezultati će biti dosta brzo gotovi. Stručno ćemo potvrditi da ona može ili ne može da se koristi. Ja sam uveren da može, jel? I tako će i biti. A pravno, onda na osnovu toga, to nam daje pravo da to što smatramo da je korisno, a to je voda i blato, koristimo u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji.
U liječenju malokrvnosti i ostalih bolesti pomaže i čist zrak u planini gdje se nalaze izvori Gubera, jer je dokazano da je ovo i vazdušna banja, kaže profesor Čutović.
Prva indikacija su malokrvnosti, reumatizam, koža. Sljedeći red jesu sinuziti, čak alveoliti, razni bronhiti, konjuktiviti. I tu se koristi ispiranjem, ušmrkivanjem. Dakle, ono što sam malo pre rekao, razradit ćemo sve načine primjene, opremiti ovdje i koristiti gdje god imamo razlog da koristimo. Ali ono što je i naša obaveza, i na kraju možemo slobodno kažemo ne radi drugi niko, da damo u prvi plan, jesu malokrvnosti i reumatizam, prvenstveno kod malokrvnih, odnosno reumatizam s malokrvnošću.
Opština Srebrenica je sa nekoliko kompanija vodila pregovore o pokretanju banjskog turizma, a na kraju je vlada Republike Srpske odlučila da se formira republičko preduzeće specijalna bolnica Guber. Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Ovo je sada prvi i najznačajniji korak, odnosno fundament ili temelj za pokretanje drugih aktivnosti kada je u pitanju banja Guber. Ovdje su eminentni stručnjaci koji će uzorkovati vodu, analizirati i ustanoviti da je ona ljekovita. Kada se to desi, onda se dalje radi studija izvodljivosti i isplativosti. To će raditi javna ustanova Zotović, dakle oni su nosioci svih tih aktivnosti.
Uz velika ulaganja, banja bi počela sa radom u nekoliko faza, kaže Grujičić.
Otprilike da će ulaganje biti nekih 40 milijuna, odnosno 10 milijuna svake godine, savremeni objekti koji će imati sadržaj za turiste i za rekreaciju, dakle wellness centri, bazeni i sve ostalo što će privući prije svega turiste, a onda naravno spojiti korisno i dobro i da ti pacijenti, odnosno turisti koji dođu da se liječe.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I evo nas, poštovani slušaoci, na kraju našeg jutarnjeg susreta. Prije pozdrava podsjećam da bezbroj zanimljivih sadržaja možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. A od vas se rastajemo uz poruku koja kaže: svaki zalazak sunca uveče odnosi jedan dan našeg života, ali svaki izlazak sunca ujutro daje nam još jedan dan nade. Dakle, nadajte se najboljem. Ugodan dan i srdačan pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.
I u svakoj ostavila trag. Shvatio sam, ali je bilo kasno, da joj nisam drag. Godine su ostale za nama, cvjetna polja, mladosti, sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Ako već dugo nije tu, srce još ne prestaje da voli, da voli nju. Nije lako naći prave riječi ove noći kad se dijeli sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više.